Opravdové zločiny.
Ahoj, zločinožrouti.
Zdraví mezi hlavy.
Tak, to byl živej pozdrav z Jihlavy.
Ano.
Mimochodem, moc jsme si to tam užili a těšíme se na další naše místo, kde se s vámi setkáme, Ústí nad Labem.
Tušíš správně. Prej, živě. Ano, živě. Takhle, my tam jako, takhle, to není, že jsme se jako odběhli.
Jako byli.
A byli tam živí lidi, reální.
Snad všichni potom odešli.
A bylo to skvělý.
Takže... Bylo to skvělý a těšíme se a jsme hrozně rádi, že za náma takhle jezdíte.
A že si to užíváte s náma.
Trávíte. Takhle to my nevíme samozřejmě.
Hele, jako, může, jako usmívaj jako se ve většině.
Takže buď si dobře přetvařujete, anebo si to fakt užíváte.
Takže buď jste lháři proradní, anebo jste...
Přijou dobu a řeknou, ty vole, tak to už to nikdy. Už nikdy.
Ty dvě vidět naživo.
A přitom my jsme se i namalovali.
Jo.
I vlasy jsme si umyli.
Takže se za vámi moc těšíme do Ústí nad Labem.
Ano. A já pro vás na konci dnešního dílu mám jeden hack a ten bude bavit obzvlášť tebe, protože teď jak to říct kulantně, abych tě nepráskala úplně, jo? Ale známe to všichni, takovej ten stav, kdy vám volá někdo, a nemyslím tím takový ty nabízeče hrnců, kterým to prostě, já jsem se na začátku dřívá věc snažila být jako slušná. Víš, jako takový to ne, nemám zájem, nezlobte se. Pak jsem začala dělat takový to, jako zavolejte za chvilku, prosím, mě se to teď nehodí. A dala jsem je zablokovat, aby se mi už nedovolali. A teď už jsem to vyšparkovala, takže to prostě pokládám. Protože to se nedá, ale... A já mám trik, ale spíš jako pro situaci, tak tyhle lidi vám jako můžou být jedno. Jako samozřejmě nezávidím jim jejich práci, musí být jako náročný. Jako dělat tyhle ty jako operátory, respekt vám. Ale když třeba voláš jako s někým tobě blízkým a potřebuješ to jako položit, tak mám trik, jak to udělat, aby to nevypadalo, jako aby jsi nemusela předstírat taky to. Tak mám pro vás trik a ten se dáme na konci tohoto dílu.
No tak dobře, a já vám prozradím můj tajný trik, co dělám, když nechci s lidma volat nebo na něco zapomenu.
Tím se odkopeš.
Ale to si řekne máš nakonec.
Ale tím se odkopeš. Zvaž to ještě. Jako takhle, já vám něco řeknu, jo. Mě teď naposledy volalo jakoby neznámý číslo, tak to zvednu a volal nějaký pán a prostě to zachrastilo, když se jako představoval a já ho jako neslyšela a tím, že mi může volat spousta jako lidí, který
můžou, jo?
Chtějí řečit jako práci.
Můžou, mají to dovolený.
Ne, že můžou, jako chápe, že to může být někdo prostě, kdo je jako normální třeba, jo, ale a já říkám, prosím vás, nezlobte se, teď to jako vypadlo a vůbec to mi volá, můžete se jako představit, jakože a on nějaký jméno a že mi volá proto, aby mi poslala vizitku jejich firmy. A já... A proč byste mi jako posílala vizitku vaší firmy? A on mi ale vůbec neřekl, co dělá ta firma, nebo jakože, co dělá, jako v čem by mi mohli jako pomoct. Jakože. A on mi říká, no abyste jí měla, když budete potřebovat naše služby.
Ale jaký služby?
A já mu říkám, a jaký poskytujete služby? A on mě mlčel a říká, můžu vám poslat tu vizitku?
No.
Cože? Jako takhle, kdybych měla víc času, tak by to bylo na fajnový hovor a myslím si, že už by skončil v práci, ale... Ale no nic, a tomu jsem to položila chudákovi, protože já si říkám, co to jako zkoušíte.
No, tak to už je moc, jako.
Já jsem si říkala, poslala to vizitku. No dobře, tak nicméně, karma mě vytrestala, nebojte se nic, pak se mi ztratily dva balíky a podělalo auto, takže já už jsem vytrestala. Už stačilo, pane, s těma vizitkama, jestli chcete poslat tu vizitku, na mém Instagramu mám v tom bio prostě svůj e-mail, tak mi tu vizitku pošlete a tím si pojďme vyčistit navzájem karmu, protože od té doby už mě potkala spousta věcí a už to stačilo, já říkám, už to stačilo, třikrát a dost.
Tak, třikrát, no. Nic umořilo, vola.
No, a já už jsem se umořila a ještě, prosím vás, jsem psala tady dnešní díl. A chtěla jsem mít asi pocit, že to je delší, než to je, takže jsem si to napsala písmem pro slepý.
Mě to asi tak, písmo myslím, 60.
No podle mě, tak třeba za 20 let, až budeme nahrávat, tak to bude jako ideální, ale teď se musím dát ten tablet trochu dál, protože když to mám blíž, tak se mi z toho rozjíždí v oči.
Já jsem si hledala tvoji holku.
On se tady hledá moji holku. Tak, já budu dneska vyprávět o Susan Morphew, která byla 49-letou ženou v době, teda, o které se budeme bavit, jo? Měla dvě skoro dospělé dcery, manžela Barryho, se kterýma žila zdánlivě spokojeným životem v Coloradu ve Spojených státech. Podle mě v Coloradu ve Spojených státech se nedá žít jinak než spokojeným životem. Pro mě Colorado je takový jako UPI, jako bojský boty. No, je tak jako spokojený. Tam prostě jako bojové stejky a tak. Mladší dcera Macy v roce 2020, o kterým se budeme bavit, navštěvovala střední školu, starší dcera Mallory už chodila na vysokou. No a my se budeme bavit o 9. květnu roku 2020, kdy Susan zmizela neznámo kam a rozbilo se velký pátrání. Ona žila s tou rodinou ve městečku Salida a bydlela tak jako na kraji toho města u lesa, ale prosím vás, to není jako, že bydlíte v domku, na který si jako horko těžko našetříte a postavíte si jako, aby se neřeklo a ženete to třeba do patra, protože došly prachy na pozemek. Jakože, I mean, prostě jako stavba.
Jako jo? Colorado prostě.
Prostě to celý Colorado. Prostě vlastně. Jako, když si představíte jako pořádný dům v Colorado, tak to byl on.
No o tom dokonce. Ale počkej, teď kabáti naspívali písničku o Colorado. No,
tak ti tam byli.
No.
Protože prostě vědí, o čem mluví. No a to městečko je poměrně jako malý, takže se tam lidi jako znají. I když je fakt, že tahle ta rodina ještě úplně nezapadla do té komunity, protože oni se tam přestěhovali v roce 2018. Mm-hmm. Jo? Začneme tím rokem. Oni do té doby žili v městě Alexandria v Indianě a tam vyrůstala jak Susan, tak Barry. Oni se seznámili na střední škole. Byla to taková ta školní love story. No ale pozor, opět tady máme jako výkvět, jo, kdy ona byla finalistka místní soutěže Miss. On úspěšný hráč baseballu. Víš, ale jako je zajímavý, že třeba tady nemáme jako příběh lidí, kdy on byl nadějný matematik a ona prostě třeba vynikala ve fyzice. Mhm. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Jenom si toho povšimněte, jo? Jak končí? No ne, že třeba, chápeš, jako spousta lidí zažívá třeba ve škole jako šikanu za to, že není dost dobrá, tak já vám teď říkám, jak ty dobrý lidi končí potom u nás v podcastu.
Zvědám, jak to bude?
Víš, u nás v podcastu. Takhle to, že jsou tady v podcastu, nevěstí nic dobrýho, ne? Jakože to si taky umíte představit. No, takže prosím vás, ona teda finalistka Miss, on hráč baseballu, dokonce byl draftovaný do týmu Toronto Blue Jays. Nakonec se ale zranil náš milej Barry a musel kariéru sportovce ukončit. Mm-hmm. A oba dva vystudovali univerzitu a nakonec se vzali v roce 1994, takže opravdu jako
lovelové.
No a podle jejich okolí a známých, tak se k sobě chovali hezky, měli se jako rádi. Nicméně Susan má sourozence Melindu a Artura, a ti si prej jako nebyli úplně jistý, jestli jsou až tak jako spokojení, protože je znali samozřejmě jako pár trošku internějc, než prostě nějaký kámoši a kolegové v práci a tak dál. A podle nich umí být jako Barry dost dominantní a vždycky jako dosáhnul, čeho chtěl. Mm-hmm. Jako uzněš, to byla nádherná ženská. Jako
Colorado. Jo? Jako fakt, jako to je jíha, jako fakt moc hezká ženská. A to jsou děti?
To jsou dcery a on.
Hej, tak to je genofon, tak blázen, ale jako pardon.
Jakože takhle chceš mít naloženo.
Ale oni vypadají jak nějaká jako švédská rodina.
No. Jako jsou no, fakt, jako blondětý. No takhle, ty dcery teď už jsou jako tmavovlasí, tam evidentně šlo jako o dobrou barvu, ale Kadeřince dobrá, protože to není na první dobrou jako patrný.
Jakože fakt je to jako moc hezká rodina a ona je teda moc pěkná.
No, fotky máte samozřejmě v detailech epizody, to je klasika, jo, tam je najdete. Nicméně, on se začal po té univerzitě věnovat úpravě venkovních prostor a zahrad, což v Colorado a původně teda samozřejmě v té Indianě dost jako frčelo. On se mu říká, jako, že máš, že děláš jako landscaping. To znamená, že třeba město si tě najme na údržbu parku, aha, nebo ty, když máš velký dům a máš jako... Není to klasický zahradník, jasně, sexy 20-letý, co s ním bude spát tvoje manželka, když se na ní nedáš pozor, ale prostě opravdu profesionálové, kteří prostě a jejich jako tým a jezdí jako na různý zakázky. Jo, není to tak, že prostě se stará jenom o jednu rodinu, ale prostě fakt mu to fungovalo a ta firma vzkvětala, takže se možná jako nemusíme ani divit tomu Colorado domu potom, protože vydělal se na něj poctivě. No a ta Susan, protože manžel vydělával dost, tak se rozhodla být matkou na plný úvazek a zůstala s dětma doma. Teď už se bavíme o době, kdy jedna chodila na střední, druhá na vysokou a Susan byla stále doma. Evidentně to se bavilo a byla manželkou z povolání. Ona se teď otevřela fotky toho baráku. Not bad, ne?
Not bad, no.
Jakože...
Takový Colorado, no.
Ale ten barák je jako obrovský a jsou čtyři, víš, jako kdyby měli těch dětí sedm.
Jako fakt jako hustý house, no. Jakože ten uměl zarobit.
No a Oni teda se k tomu lesu, jako za to město, údajně přestěhovali proto, nebo bavíme se i o tom městečku, prostě do tohohle území se přestěhovali údajně proto, aby měli blíž k té starší dceři, která chodila na tu vejšku. Ale ptáčci si štěbetali o tom, že údajně měli jako krizi a chtěli začít znova. Jako manželskou. Že to je jako nový začátek. No, a teď se pojďme podívat na toho 9. května. Ta už to tady loví. A už je na prodej.
$1,800,000.
No, tak to je pohoda.
A to podle mě, no.
No takhle, až vám povím celý ten příběh, budete chtít slevu.
Jo, tak ne.
No, tak já tady nejsem o to, abych tady chválila zahradníky a realitní makléře, že? Jako ráda bych, ale. Tak pojďme se teda dostat k tomu 9. květnu, jo? Okolo 3. hodiny odpoledne dorazil Barry domů, užil se...
Co? Are you okay? Demon inside of you?
Výduč přichází, ty vole. Počkej, demon, až začnu mluvit latinsky. No. Takže, užili si fajn zbytek dne s tou manželkou, měli mít sex a šli brzo spát. Ráno jel Barry pracovně za nějakou zakázku, asi 3 hodiny cesty a naposledy měla teda tu Susan vidět, když ještě spala. Od té chvíle už se jako neviděli, s dcerama si během dne pak jako volali, že nemůžou tu mámu sehnat a navíc toho 10. května byl den matek, takže to bylo takový jako exponovaný. No a ten Brett poprosil sousedy, jestli by se na tu Susan nemohli zajít podívat, jako zazvonit na ní, že prostě nebere telefon, jestli se píše, tak může si udělat špatně nebo něco a je sama v takovémhle baráku. Tam, když si zlomíš nohu, tak než tě najdou z druhé strany toho baráku, no. Tak tobě budou 2 hodiny. No a soused teda říká, hele, neotevírá a Barry říká, nemohl by si spodívat, jestli nemá prostě za barákem opřený kolo, že tam nechávali kola. A soused, že ne, takže že asi jela na výlet jako na kole. Jenomže když se vrátila jako domů a ona se pořád nějak jako nehlásila, tak ji ten Barry nahlásil, respektive takhle. Barry po nějaký době požádal toho souseda, protože byl jako na té zakázce. A když se ta Suzy nevracela domů, tak Barry požádal souseda, aby nahlásil jako pohřešovala, což je taky ale jako divný, jakože jestli pohřešujete manželku, tak... Barry?
No, tak to je omítkový démon.
Kamole.
A už je tady.
Kamole, to pak zní, kdyby ta někdo otíral tu stěnu.
Halo, pane, my tady točíme podcast. Podcast. Přestaň šustit o tu zeď.
Strašení až později.
Tak, pochopil to. Tak, dobrý, pochopil můžeme to. Pokračovat.
No, takže nahlásili Susan jako pohřešovanou. Dobrovolníci a policejní hlídky začaly pročesávat okolí, protože Barry podal informaci, hlavu najela asi se na kole projet a teď samozřejmě tě napadne to v lesích, mohla někde sjet z cesty, mohlo se něco stát, takže prostě samozřejmě začali jako hledat.
Ale vlastně ústý, on to jako nahlásil to její zmizení vlastně strašně brzo, i když ještě nebyl doma. Já bych třeba asi nevyhlásila pátrání po mém partnerovi. Víš, já bych si fakt myslela, že třeba na kole, že byl celkem jako rychlej.
No, právě. Takže,
suspicious.
Policie, on teda přijde domů a policie pročesává to okolí a říká, hele, musíme teda prolíst jako ten dům, jestli prostě se tady něco jako neodehrálo, protože samozřejmě nikdy nevíš, první na ráně jako podezřelý je manžel. A teď se držte, přátelé, jo? Zatímco teda pročesávají to okolí jako venku, tak prohledává policie ten barák a v ložnici našli velmi zvláštní věc. Tady je právě fotografie té ložnice a to je to číslo 2, tak to je místo. Pod tou skřínkou našli a to byste neuhodli.
Co?
Špionský pero.
Co jsi vymyslela ne. Teď?
Protože to se prodává, to jsme dohledali. To je, že to nahrává a vypadá to jako pero. No a to tam bylo. Takže se ptáme, proč měla Susan s Barrym v ložnici špionské pero.
No.
Takže policie vzala to pero, poslechla si nahrávku a zjistila, že je tam slyšet na té nahrávce Susan a jistý Jeff. A podle té nahrávky bylo jasný, že jsou milenci. Ale nikdo neví, kdo Jeff je a kde ho hledat. A teď si samozřejmě ptáme. Má snad Jeff něco společného se zmizením Susan? Věděl o jejím poměru Barry? Když měla teda potřebu manželku nahrávat, evidentně musel mít nějaký tušení. Neprocházej si to, když ty budeš vidět
všechno. Ne, já se koukám na ty věci, neboj.
No, ta špionské pero. No, vypadá to prostě jako propiska.
Ty vole.
A do pátrání se teda zapojili agenti FBI. A pozor, teď se dostáváme jako k časovým údajům, jo. Trvalo 6 měsíců a toto hledala FBI, než našli Jeffa Liblera z Michiganu. Ženatýho otce 6 dětí.
Šesti dětí.
A jednou manželkou.
OK.
Manželkou. To bych chtěla, aby tady nezaniklo. Manželkou.
Jednou. 6 dětí.
6 dětí. No. Ukázalo se, že se dvojice kdysi potkala ještě ve škole. Pak dlouho jako nic. A v roce 2018, když se přestěhovali do té Salidy, evidentně opravdu tu krizi měli manželskou, protože Susan mu napsala na Facebooku, jakože nazdar, jak se vede. Ona byla první, která vykopla tu konverzaci. Pak si psali přátelé denně a jejich aférka trvala celý ty 2 roky, od 2018 až do 2020. A jenomže teď samozřejmě, jakože fajn, takže naše Jeffa, ale on se nepřihlásil. Hápeš, už se jako vědělo, že se pohřešuje
Susan. Jo, já to Susan. Chápu a on nepřišel s tím, aby pomohl nebo
řekl. A nepřišel a neřekl, hele, já nevím něco. No a on se teda údajně bál, že přijde o rodinu a práci, což...
Ale já si to jako chápu.
No takhle, on si pak smazal Facebook, aby zahladil stopy. A napřed se obhajoval tím, že nechtěl pošpinit Susaninu památku. Ale i tomu vlastně jako rozumíme, jakože... Nechceš vlastně odvádět, když víš, že si třeba tu Susan jako nezabil,
no.
Tak nechceš odvádět pozornost od případného vraha a poutat jako na sebe.
Hej, byl hrozně špatné situace, vlastně nevím, jak bych s tím naložila. A hlavně
jako zbytečně, tak Milenka už je mrtvá, tak nebudeš si kazit jako rodinu.
No, jako... hlavně bych se bála, že třeba jsem byla poslední, kdo ji viděl naživu a že mě s tím budou spojovat.
Takhle, ne, nedarmo se říká, nekálej tam, kde jíš, jo.
Tak.
A tohle bylo jako zbytečný, jako Milenka je mrtvá, proč budeš manželce přiznávat, tak to prostě jako je. No, nicméně, on se nenahlásil teda dopředu, ale pak teda s agentama fakt spolupracoval, dal jim dobrovolně DNA a dokonce i hesla k tím smazaným profilům, takže oni to obnovili. No, ale ukázalo se, že spolu jezdili na dovolený. Mě by třeba zajímalo, jak to prostě doma jako, že zníš jako na dovolený.
A hlavně to nebyl jako rok 1970, chápeš?
Kdy tě nikdo jako nenajde, ale dneska no. V době sociálních sítí, jakože pamatuju si historku, jak na koho si praskla jako nevěra, že si psali přes Messenger a Messenger v té době a ta dotyčná to nevěděla, měla aktualizaci, že ukazoval, odkud píšeš. A ty tvrdíš, že jsi někde, ale nejseš tam, že jo? A píšeš manželovi z Messengeru a tam se ukazuje odesláno z, že jo? Teď už to tam podle mě není, ale vím, že to měl jako aktualizaci.
Ty máš pravdu, no, to tam bylo odesláno z Brno třeba. No, nebo,
no,
jo,
no a ten člověk to nevěděl a takhle to jako prasklo, jo? A teď prostě, no nic, a posílali se teda intimní fotky a oslovovali se jako future husband a future wife. Měli v plánu opustit USA.
Já bych vám ráda připomněla, že máte děti a rodinu.
Chtěli se přestěhovat do Ekvádoru.
No tak to je jiný Colorado.
A tak, hele, takhle. Ta Susan už ty děti měla jako dospělý skoro. Jako vysoká škola, tak to už je jako dospělá dcera. A ta mladší jako chodila na střední a taky už jako vypadala dospěle.
No asi bych ale nechtěla, aby mi mamka řekla, hele, letím do Ekvádoru a opustila mě 16. No tak to bych jí hnala. To bych ale do toho Ekvádoru
sní. Vzala sebou.
No tak to prosím.
Třeba chtěli začít, ale hlavně co budeš dělat v Ekvádoru?
Chodit po památkách.
No ale jakož rád budeš co?
No.
V Ekvádoru.
No, žáby.
No, no, Jeff byl teda klíčovou postavou toho příběhu, takže se na ně samozřejmě zaměřili a 9. května si se Susan psal 59krát. Takhle zase na druhou stranu, to je vysněný. Víš, kolikrát jako čekáš, že se ti Fred vůbec ozve. 3 dny mu trvá odpověď, ty ho obhajuješ, kamarádky obhajujou, všichni tě utěšujou. A teď tady máme Jeffa, který tě bude denně psát 59krát. No tak to je krásný. No a zhruba okolo 2 hodiny se domluvili odpoledne, že si užijou trochu sexu po telefonu a ze zpráv přišli na WhatsApp, takže tam už my nemáme samozřejmě žádný videozáznam a WhatsApp má jako nějaký šifrovaný, nebylo potřeba to nějak jako studovat. No ale bylo to teda v ten den, kdy ten Barry měl odjet do práce a vrátit se ve 3 odpoledne a užít si s manželkou údajně hezký odpolko a sex. No ale ona ve 2 odpoledne měla sex přes WhatsApp s Jeffem.
A můžeš mít sex víckrát.
Jako bylo by to samozřejmě safe minimálně, jako hygienický, protože je daleko, že jo. No, ale nezabředávejme do toho. No a v té době, kdy ona měla mít ten sex po tom telefonu s tím Jeffem, tak jí píše Barry, že skončil v práci a jede domů. A ona mu neodpověděla, protože předpokládám, byla zaměstnaná na WhatsAppu Jeffem a jeho penisem.
Ano.
Jo? A on jí píše znovu, ten Barry, jakože ty jsi jako odjela z domu nebo co? Žádná odpověď, no protože samozřejmě Susan prostě...
Jela.
Jela. No. A teď se dostáváme do situace, kdy Jeff v té době, kdy se odehrává ten příběh toho 9. května, kdy ta Susan potom zmizí, nebo toho 10. už je nezvěstná, byl prokazatelně v Michiganu. WhatsApp, že jo, sex na dálku, jasně. Barryho telefon byl podle signálu v okolí jeho domu a tady je důležitý to v okolí, protože jak ty říkáš, nejsme v roce 1974, oni dokázali určit, že ne, že byl v tom baráku, ale on obcházel kolem toho baráku.
It's creepy
kdy jako měl přijet ty tři domů a pak si užít sex s manželkou. No, oni mu říkají, prosím vás. Takže Barry, vy jste teda tady chodil kolem toho baráku a co jste jako tam dělal, proč jste nešel domů? A Fred říká, střílel jsem chipmunky. To jako vážně.
Ne.
On řekl, že prostě střílel po veverkách.
OK.
Jo? Takhle, Barry byl jako lovec, jo? To se v něm jako vědělo, tak byl v těch lesích, takže občas jako
vystřelil.
A nejenom z někoho, ale na zvíře. A že teda jako střílet chipmunky je podle mě top mě... strop.
Střílet veverky, ale střílet chipmunky. Takhle řekneš.
Chipmunk, no to... No a... Podařilo se teda zjistit, že pár dní před svým zmizením taky napsala Susan Barrymu. Já teď beru jako to, co zjistila ta policie, abyste věděli, než to dáme jako dohromady, jo. Napsala Susan Barrymu, že už má všeho dost, doslova, jako nebyla konkrétní a musí to nějak jako civilizovaně společně jako vyřešit a vyplývalo z toho, jako že už chce ukončit ten vztah, takový to jako už to mám fakt jako plný zuby, pojďme se nějak jako dohodnout, jsme jako dospělí, pojďme si prostě říct. No. Jejich dcery ten víkend navíc byly ještě kdesi na nějakým jako kempovacím výletě, takže nebyly doma ani jedna, což se jako hodí, když chcete řešit nějaké jako soukromé věci. No, do toho tady máme ještě jednu anomálii. Od 2 hodin odpoledne a 47 minut do 10 hodin večer a 17 minut, to je zhruba 8 hodin plus minus, měl Barry telefon v letovém režimu.
Proč?
Takže potom, co obcházel kolem baráku a střílel údajně chipmunky, tak si ho přepnul do leťáku a nikdo tím pádem nevěděl podle toho telefonu, kde se pohyboval. Ale sice agenti FBI nedokázali půl roku najít Jeffa, ale dokázali to a to, ale ty, jako teď zaválali za mě jako klobouček. Našli firmu, která se zabývá, říká se tomu Digital Vehicle Forensics, jakože forenzní v podstatě jako vyhledávání těch aut. Dětská, to není jako, že máte v autě GPSku a podle té GPSky oni prohledají to auto. Oni dokážou vzít to auto. Prosím vás, pro změnu, jo, to byl Ford Pickup.
A, to jsme překvapení.
Já prostě, jestli zažijeme nějaký příběh z Ameriky, kde třeba bude mít Fabii ten člověk, nebo Toyotu. Víš? Ne, Ford Pickup. Opět jsme u toho. Takže, oni vzali to jeho auto. A dokonce jsem viděla rozhovor s majitelem té firmy, oni se tím jako zabývají. To jsou jako, to je jako, když máš servis na auto, tak tohle je firma, která umí vzít to auto a vyjet jako záznamy z toho počítače. Ale kdy se to auto rozjelo, kde bylo, jako bylo rychlostí, je to jako psycho. Takže my máme všichni pocit, že jako když nemáme prostě odposlouchávací zařízení v autě, tak jsme jako safe, ale oni dokážou z toho počítače vytáhnout úplně nesmysl. Barry tvrdil, teď se dostáváme k jeho výslechu a dostaneme se ke konfrontaci teda s tím autem. Barry tvrdil, že 9. května byli v 8 večer potom sexu s manželkou v posteli. Analýza vozu ukázala, že okolo 9:30 jel okolo domu jejich. Pak tvrdil, že odjel z domu okolo 4:30 ráno, protože jel 3 hodiny prostě někam vzdáleně do, na ten kšeft toho 10. května. A měli do Broomfieldu, což je blízko Denveru. Počítač auta ale ukázal, že někdo otevíral dveře auta okolo 3:30, to znamená o hodinu dřív, než tvrdil Barry, že vyjížděl. Mezi 4. a 8. hodinou ráno neukazovalo auto žádnou aktivitu. Ráno navíc teda po cestě do Broomfieldu, to znamená, že vyjela všech 8, že jo? Odbočil na jedný křižovatce, tam prostě je cesta, která, když ti vede ta navigace a dojedeš prostě na taký téčko a máš je doprava a on odbočil doleva. Chápeš, že ho tahali úplně jako...
Já jsem v šoku z toho, že se to dá vytáhnout z té káry.
No a oni mu říkají, prosím vás, takže my jsme teda z toho auta tady vytáhli ty časové údaje a teď tady víme, že místo doprava na ten Broomfield styl doleva, proč? A... Normální člověk by řekl, no tak jsem se splet, nebo víš, jako, tak já jsem třeba kej dement, že bych byla schopná jezdit do kolečka, jako když někde vypustíš. A on říká, já jsem lovec, víte, to se jako ví, proto jsem střelila ty chipmunky a tak. A viděl jsem losa a tak jsem se na něj jel podívat.
Aha.
Problém je v tom, že u té silnice vlevo se pozic najde sjuzněná helma cyklistická. No, po 8 ráno si zapíná ten telefon, auto se dalo do pohybu, takže jede do toho Broomfieldu a zjistili z toho auta, že zastavoval u míst jako mykáč, autobusová zastávka a tak. A z kamer dokázali zjistit, že to jsou místa, kde ty kamery jsou, že jo, že vyhazuje něco do košů. A když se ho ptali, co jako dělá, tak on, že prostě samozřejmě jako landscaper na svém Fordu pickup má prostě, že jo, ty pytle s nějakýma, nevím, zeminou, křovým a tak. Že, jako, že je jako škrt, takže to takhle dělá, že to vysypává pak do košů v okolí, aby jako ušetřil. Blbý je, že oni neví, co tam vyhodil, že, že na těch kamerách jako vidí, že tam něco vyhazuje. No a že prostě, aby nemusel platit kontejner, takže to jako vyhazuje. Pak se v tom Broomfieldu ubytuje v Holiday Inn, tam zůstává zhruba do 18 hodin, je na záběrech i z chodby jako z kamer. Z hotelu mluvil s tou svojí starší dcerou a hledal tu manželku a prosil toho souseda, aby se pod ní podíval, případně po tom kole. Soused teda místo Barryho volá 911 a nahlašuje tu Susan jako pohřešovanou. Barry mezi tím jde na nákup údajně pro kolegy z práce, protože jim volá, hele, já se budu muset vrátit, takže to tady budete muset dodělat. A beze mě a kupuje i lopatu mimo jiný. Ale samozřejmě to si obhajuje tím, jakože já jsem landscaper, kopu, že jo, samozřejmě hlína. No a pak teda řekne, že má akutní situaci v rodině, musí se vrátit domů. Opouští hotelový pokoj, odhlašuje se a jede teda zpátky do Salidy. Policie pak vyslýchá i ty zaměstnance toho hotelu, jestli teda jako něco nezjistili a tak. A pokojská říká, že jim přijde divný, že v tom pokoji cítili jako pak bělidla nebo nějakého čističe. Barry je teda po té 18. hodině na cestě do té Salidy, tam mu teda policajti oznámí, když přijde k tomu baráku, že našli teda její kolo před 9. večer, našli tu helmu u té silnice, kde on měl jako odbočit. No a on se tvářil jako, že do toho se vracejí ty dcery z toho kempování, s tím, že teda mámu už nikdy neuvidějí. Barry natočí takový jako spot, který si pak odvysílá v televizi, nabízí odměnu $100,000 za informace. A tu částku pak teda zdvojnásobí. Obchází teda různý jako televizní rozhovory, kde jako říká, hele, ztratila se mi žena, pomozte mi najít. A dokonce vystoupil v pořadu youtubera Tyson Drapera, kde přišel s teorií, že by mohl tu Susan na tom kole napadnout jako nějaký lev, co tam žije. Nebo oni mu říkají jako mountain lion, jakože nějaká horská prostě kočka.
Zvíře,
že by je mohl jako napadnout, no ale jakože na jednom místě se najde kolo, na druhý helma. No ale prostě to říká v tom pořadu a tak. Kolo bylo teda nalezený na skále jako pod cestou, takže to chvilku vypadalo, že by mohla sjet jako z cesty, že horská cyklistika je něco jiného, než když jedeš jako po městě. Blbý je, že ta helma se našla asi 1,5 kilometru od toho kola, což jako když spadnete z toho kola, tak jako ta helma neodletí jako sama. Barry teda tvrdil, že by to mohlo být nějaký zvíře, no ale zase tomu výletu na tom kole, jako takovýmu, odporovala fakta, jo. Sluneční brýle a batoh na pití, který používala na spod, byly doma v jejím autě. Řidičák a doklady taky, což by asi jako nevadilo. A do toho tady máme teda jeho objíždění těch košů, jo. Že když to dáme jako dohromady, tak vlastně ti to celý přijde jako divný. No, a zatímco Barry hrál teda zdrcenýho manžela, tak policie začala vyslýchat ta přátelé Susan a ti se shodli na tom, že Barry ho chtěla opustit a že prej se ho bojí a necítí se s ním sama v bezpečí. Dokonce jedna kamarádka ty zprávy měla ještě uložení, takže ty policii ukázala. No, a teď ta policie prostě samozřejmě tápe A přichází s tím, že když prohlíželi ten barák a našli tam to pero, takže prohledávali, a to teda God bless někomu, kdo, koho to napadlo, takže tam bylo prádlo v sušičce a oni v té sušičce mezi tím prádlem našli takový plastový víčko, který se používá na uspávací šipku, kterou střílí lovec z pušky na zvířata. Jenomže Barry pro tohle měl taky vysvětlení, že je jako lovec. On má v tom baráku jako vystavený, vyspaný zvířata, takže spoustu paroží. Jako dává to jako smysl, že když viděl hezký zvíře, tak sice to nebylo úplně legální, střelil ho, uploval mu paroží, no, ale že jako není vrah. K tomu se vyjadřoval odborník, že jedna ta šipka zabírá 4 až 20 minut na odpadnutí, ale bacha, dospělýho jelena. Což je, když to srovnáš jako s hubenou ženskou, kterou Susan byla, no tak ten jelen do toho by se vešla dvakrát, že jo. A navíc teda, když ta Susan zmizela, Barry se vrátil z toho Broomfieldu, tak měl škrábán se na levý ruce, no ale opět, jakože jako okřoví se poškrábal. Víš, jako vlastně cokoliv, co on dělal, když byste vytrhli z kontextu, tak se dá logicky vysvětlit. Mm-hmm.
To jeho práce jo, jako byla...
šipka, byl lovec, poškrábaný na ruce, jasně, prostě někde prosekával nějaký roští. Střílel na veverky, jako všecko dokážete vlastně jako pochopit, jo. No, na co se týká nějakého jako soudu, tak on samozřejmě byl jediný obviněný. Mm-hmm. A teď teda se řešilo, jestli k tomu soudu vůbec jako půjde. Jestli to je jako hratelný případ, takže oni měli nějaké jako slyšení u toho soudce a teď jako mu přednesli tady ty důkazy, které já jsem tady jako řekla. Obhajoba říká, hele, na víčku té šipky nebyla ani Barryho DNA, jenomže samozřejmě prošla pračkou a sušičkou. Mm-hmm. A evidentně byla v kapse nějaký mikiny nebo košel nebo něčeho navíc, je to lovec, takže argument. No a ten chlorín a to čistidlo, co třeba cítili v tom hotelovém pokoji Holiday Inn, prej to tam smrdilo proto, že pokoj byl vnitřním bazánem, což taky jako...
Ježiši Kriste, co to
no
je
a
tohle?
A teď právě nadchází, co se týká obhajoby. Game changer. Oni prohledali to Susanino auto, a který stál u toho baráku a našli mužskou DNA v jejím autě, ale nebyla Barryho. A pozor, neseděla ani na Jeffa. A teď teda se řeší, jestli Barry půjde k soudu nebo ne. A teď obhajoba říká, a vy tady máte ale třetí jako mužskou DNA.
No.
Co když někdo unes nebo něco. No a teď pozor. V září 2021 se zjistí, že ta DNA je ve shodě s DNA neznámého muže, který spáchal 3 sexuální útoky na ženy, který nikdy nebyly vyřešený v Tampě, Phoenixu nebo Phoenixu a Chicago.
Dělaj si srandu.
No nic. Soudce říká, fajn, dobře, pojďme teda k soudu. Jako ta DNA může být náhoda, cokoliv prostě. A ještě ta DNA byla snad na nějakých jako ubrouscích, jako čistících. No prostě říká, OK. Barry teda bude ve vazbě s kaucí 500 tisíc dolarů. Tu zaplatí, protože Barry je v keši. Takže 20. září 2021 je na kauci propuštěn, z vězení odchází v obklopení těch dcer, má monitorovací náramek na noze, nesmí opustit stát. 28. dubna 2022 má začít proces. 19. dubna, to znamená 9 dní předtím, probíhají nějaké předběžné slyšení a ta obhajoba opět žádá zrušení celého procesu. Nemáme tělo, nemáme svědky, nemáme žádný přímý důkaz prostě. Navíc ta cizí DNA prostě. Nemůžeš obvinit toho chlapa jenom proto, že měl nějaké jako zájmy. No. A navíc, teď si říkali, fajn, tak jestli si toho těla někde zbavil, tak oni bydlejí u toho lesa, což je jako národní nějaký park San Isabel a ten má přes 1 000 000 akrů. V životě to neprohledáš. V životě to neprohledáš. No, takže ta obhajoba říká, prosím vás, nepřipouštějte ten proces, budem tady ztrácet všichni čas, ta porota ho stejně neuznáveným, není to hratelný. A opravdu byl ten proces zrušený a Barry odešel od soudu jako svobodný člověk. Dubnu 22. Pak tu máme update ze září 2023. Byly nalezeny lidský pozůstatky v okrese Saugeage, abych to přečetl, snad to čtu správně, ve městě Mafet, a byly jednoznačně identifikovány jako ostatky Susan Marfu. Ale nic to na tom nemění. Byly nalezeny ostatky a my nemáme prostě žádný nový důkazy. A teď mindfuck.
No tak pojďme.
V květnu 2023 podal Barry Morphew federální žalobu ve výši 15 milionů dolarů na žalobce, šerifa a několik vyšetřovatelů, protože tvrdil, že mu zničili život těma falešnýma obviněníma. No tak logicky, když tě obvinějí. Jako ty lidi vůbec nedomýšlej. Ve chvíli, když někoho obviníš a pak se zruší ten proces, tak první, co ten člověk přece udělá, je, že ten stát zažaluje a bude tě chtít sedřít z kůže.
15 milionů.
No, teď ty dcery, ty samozřejmě stále při něm. Oni v tom roce 23 dali jako krátký rozhovor pro ABC News a oni to říkali, ale doslova to byla jako nejhorší noční můra, protože oni jako nepochybovali o tom, že ten táta je nevinej, ten byl ve vazbě, teď se na tebe samozřejmě koukají kamarádi divně, no sousedí divně, bla, 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 bla. No a když teda byly nalezeny ty ostatky, tak za ně už mluví jako právní zástupce pro ty noviny, za ty dcery s tím Berim, že teda jsou pohromadě a že se potýkají teda s nesmírným zármutkem, protože teď už jako je definitivně potvrzený, že teda a ta Susan jako po smrti. Podle pitvy byla ta smrt zapříčiněna intoxikací butorfanolem a zaperonem a medetomidinem, prostě nevím. A jako vysvětlím vám to, jo, že to jsou látky, které se zkombinujou a do té injekce, do té šipky pro tu divokou zvěř. Že to jsou jako imobilizéry, co ti jako znehybnějí. Takže, kruh se nám uzavírá.
Já už nemůžu
ale,
tady.
No, no to už je konec. Já, to, ne, to nemá, prosím, no chápeš já, to, ten Barry je na svobodě a my si tady můžeme myslet cokoliv fucking chceme.
Já ale víš, co je nejhorší, já vůbec nevím. No. Já jsem zmatená jak lesní včela. Jako, co to DNA v tom autě? Mně přijde hrozně jako divný. Že by...
No ne, ale ta šipka.
Já vím.
Tak on ty šipky doma má. Jako ona měla milence, jako rozumíš, jako ten motiv by tam jako byl.
No to jo. Ale mně přijde hrozně divný DNA toho uchyláka, no, ale to v tom je samozřejmě, autě.
Jenomže víte co, já bych hrozně chtěla, jako to je v těch filmech, se jako divák, víš, jak vidíš ty scény, které nevidějí třeba ty policajti nebo tak, no. Že třeba ona se šla koupit, nevím, dezinfekční uprůvky na pompu a ten Fred na ně třeba šál, protože si tam kupoval něco. Víš, jako taková ta náhoda.
Já vím, no.
Nebo prostě stojí frajer, který mezi tím prostě sexuálně napadnul tři ženský někde, tak stojí na pumpě, kupuje si prostě kolu zero a kejchne si. A kejchne si na ty ubrousky a ty si je koupíš.
Hej, já prostě víš,
jako to je tak strašně...
Já jsem fakt z toho hrozně jako zmatená.
Hlavně to je noční můra, co když najdou někde naši DNA. Na místě činu, chápeš? Teď prostě ty půjdeš na pumpu, přesně takhle, ty si kýchneš, teď to na to flusneš, teď najdu někoho zavražděného a on bude mít ty ubrousky v tom autě a tam bude tvoje DNA. Aha.
Hej, já fakt
když
normálně...
A já když zbala tak mi řeknu, no tak ale ona tě kraje, protože no. Prostě to už...
A víš, jako... co je napřed, že on jako fakt ta jeho práce co jako dělal a dělal tu dlouhodobě.
No všechno to jako sedí vlastně. Ale zase na druhou stranu jako vrahem je vždycky zahradník.
Jako takhle, jako nedokážu si představit, jak by sám se sebou dokázal žít. Já tady mám tu fotku, jak sedí s těma dcerama, jak dává ten rozhovor pro to ABC. Jako představa, že...
No ale proti těm dcerám nic neměl, že jo?
No ne, ale jakože žít s tím, že ty dvě nejbližší osoby
tohle
v tom
jako
životě ti věří.
Tam bude problém v tom, že tyhle lidi, který jako vraždějí, když je chce ta ženská opustit, mají problém s egem. Nemyslím to repera, ale myslím jako s egem jako...
Hodně.
Ale jako samozřejmě, no, oni si dávají ty rozhovory. A víš, že jsou tmavé vlasy.
Jsou teda, ale jako moc
ráda
hezký.
Ráda bych jako podotkla, že ta blondětá jim sušila víc, vyprali víc jako Colorado.
Holky jsou mega hezký. No tak ale, tohle je mindfuck jako.
Takže samozřejmě můžeme diskutovat na klubu i na YouTube pod dílem, protože já vůbec nevím, co si... Já bych vám ráda jako řekla na chytro, protože ráda... se jako sděluju své názory, i když nikoho nezajímají, ale já nevím.
Normálně z toho bolí hlava, jak přemýšlím.
Jako takhle, když bych se musela rozhodnout, kdyby jsme tady jako mířili zbraně na hlavu, já se musela rozhodnout, tak by řekla, že to Barry udělal. Jako těch pro je jako hodně. Protože já, měl motiv.
Já vím, já si třeba říkám, jestli... Něco bych chtěl jiného dělat. Jako víš, že třeba by se stala nějaká
tam
nehoda.
Jediný blbý je, že mě se nepodařilo zjistit. A ani není jmenovaný ten, protože ho nechytli. Mm-hmm. Ten sexuální násilník z těch jiných států.
No jasně.
Jako když by seděl modus operandi, že on je třeba střílel těma šipkama, aby je znehybnil a mohli je znásilnit. Tak pak se můžeme bavit o tom, že to sedí.
No ale
pokud třeba to je frajer, který tři buchty uškrtil,
no.
A najednou je Susan prostě tak, ty porušuješ přece ten modus operandi a nesedí to.
Ale to je hlavně tak jako specifická smrt. To jsme tady podle mě ještě nebyli, že tě někdo zabil šipkama ne. jako na medvědy nebo na losy. Mm-mm. Tak to je drsný. No, má to o čem přemýšlet. Bože, je úplně mi z toho bolí hlava normálně. Úplně mě jede hlava na plný obrátky. Ale jako, hej, jsem pade na pade, no.
Jako takhle, když bych si měla rozhodnout, tak můj hlas jako v porotě je pro Barryho. Si zabil.
Jako je to... Můžeme být tady, prosím, ticho a přestat čustit? Děkujeme. Já chci říct svůj názor. Chtěla jsem říct, že bych se jako nedívala, no. Jako když jsi to jako vyprávila, tak všechno směřovalo jako k němu.
Jako podle mě musí jako zásadní u těchto věcí je mít motiv.
No a ten ho měl větší než dost, ten motiv. Hej, a už dost.
Teď někdo dělá betonovou stěrku, podle mě. Prosím vás, ale když vám to takhle jde, já bych potřeba doma umýt okna. To je přesně ten pohyb, jako když myješ okna, já vám dám hadr
šupy to presto.
A okenu a můžeme se dohodnout, jo?
No, no a já mám teda... Já mám příběhy, na kterým nebudete muset takhle jako přemýšlet, ale je to jako mazec.
Tak jo, tak se prohodíme.
Jsme zpět.
Jsme zpět.
A já tu mám pro vás příběh Roberta Bardo. Robert se narodil v USA, ne teda v Kolorédu. Narodil se v USA v roce 1970 a narodil se do velké rodiny. A do hodně velké, protože měl 6 sourozenců a Robert byl nejmladší z nich. A musím teda hned na začátek říct, že ten Robert neměl už od dětství vůbec jednoduchý život. Jeho tatínek byl v armádě a díky tomu se ta rodina musela dost často stěhovat, takže ty děti neměly žádný stálý zázemí, pořád se někam stěhovali, takže ani kamarády často měnili prostě ty domovy, ale nakonec zakotvili v Arizóně. Jo? Mm-hmm. Jenže to nebyl jediný problém v rodině. Postupem času začal být problém trošičku tatínek, protože začal dost pít, nedokázal udržet svoje emoce na uzdě a se svojí ženou se doma často hádali. Nadával jí, neměl problémy uhodit a bohužel ani k těm dětem se nechoval jako vzorný otec a dost se na něm podle mě podepsala ta armáda, to jsme tady měli několikrát. A byl to strašný despota a on po těch dětech vyžadoval perfektní poslušnost a pokud neposlechli, tak dostali trest, což je jako až se budeme bavit v průběhu toho příběhu, tak vlastně mě tam přijde úplně všechno špatně, protože on na jednu stranu jako po těch dětech vyžadoval nějaký fungování, ale on sám byl totálně jako tata na baterky, který vlastně se těm dětem nevěnoval a vlastně je tam samozřejmě i ta máma, jo. Tak ta bohužel byla spíš na straně toho otce a taky to nebyla žádná supermáma a ty děti byly takový samorosti spíš a máte jako 7 dětí. To je jako potřebuje nějaký řád, ale ne to, co on tam jako vytvářel a hlavně ta máma se těch dětí podle mě měla zastat, ale ona je teda taky měla dost na párku, abych byla upřímná. No, pokud se budeme bavit o tom Robertovi, tak tomu se ani ve škole, ani v osobním životě moc nedařilo. V té škole mu to moc nešlo, trpěl poruchami učení, měl často výbuchy v steku, ve škole neměl žádný kamarády, dokonce měl být ve škole šikanovaný a co je za mě nejhorší, tak oni ho šikanovali i doma. Ti sourozenci. On byl nejmladší a měl 2 starší bráchy a jako to byla šikana level 1000. Jako když pomenu, že ho nutili do nějakých jako lumpáren, že měl sousedovi ukrást z věšáku, když si tam sušil prádlo nějaké oblečení, nebo že měl ukradnout čipsy v obchodě, to ještě jako nic, protože oni ho třeba nutili pít vlastní moč. Jako fakt to bylo hodně drsný. A vlastně tady se dostávám k těm rodičům, že si toho jako nevšimli, nebo to teda jako věděli a ignorovali to. Jako nerozumím tomu.
No tam bude trošku problém v tom, že když je dítě máš tolik, tak ono jako no. Když třeba zrovna dohlížíš na jednu smečku, tak další smečka
7.
může dělat něco jiného. No. To jako, ale co jste to jako za rodinu, tak z logiky věci, jako ty nebudeš přece nutit svého sourozence pít moč, ne? Je to tvůj sourozenec.
No a ještě nejmladší, no. Takže ho chceš přece chránit. A on díky tady tomuhle všemu se úplně od všeho odřízl a začal si žít v takovém svém světě. Což vedlo k tomu, že na své okolí začal působit jako podivín, co je jako divnej, má rád divné věci a žije v nějaké své vlastní fantazii. A začalo se to projevovat teda hlavně ve škole. Měl totiž naprostou posedlost dopisy. On hrozně rád psal dopisy. A psal jako konkrétním osobám, jo. A když se budeme bavit o té škole, tak často psal učitelům nebo třeba školníkovi, prostě komukoli, kdo v té škole pracoval. A šlo o hodně dlouhý dopisy, ale ty dopisy byly dost odporný. Jo? Šlo jako o to, že nechtěl se těm zaměstnancům té školy nějakým způsobem třeba vypovídat z toho, že se trápí nebo něco podobného. On jim psal takový vymyšlený příběhy a ty byly dost creepy, jo. Většinou to propojil s nějakou fiktivní filmovou postavou, zapojil do toho třeba toho daného učitele a popisoval, jak je vraždí.
Aha.
Což jako nechceš číst jako třídní učitelka, že tvůj žák má jako fantazie o tom, že vás tam všechny vyvraždí. Bylo to jako psycho, ale musím říct, že ti učitelé to nebrali na lehkou váhu, protože ty dopisy byly fakt děsivý a bylo jich dost a měli pocit, že to je možná i takový volání o pomoc, volání o pozornost. Takže kontaktovali rodiče, dokonce jim našli nějakého odborníka, nějakého psychologa, který by si s tím Robertem promluvil, mohl by jim pomoct, ale oni řekli, že ne. Že to nechcou řešit, že to je přece úplně normální, jako nevím, jestli je normální, jako psát příběhy o tom, že vraždíš svoje učitele, ale jim to přišlo normální a tvrdili, že je to úplně normální, zdravý kluk, ani to doma neprobrali, jako by se nic nestalo, jo. A to dospívání pro toho Roberta bylo hodně náročný, protože samozřejmě pak už seš ve věku, když ti je třeba těch 13 a vejš, tak už ti kluci začínají randit s těma holkama a holky s klukama a tvoří se takový ty skupinky a partičky, ale on byl naprosto sám. Samozřejmě se ještě rozkřiklo to, že píše tady ty prapodivné věci těm učitelům, takže tomu taky bohužel moc nepřidalo. A on se doslova fixoval jen na televizi, kterou měl v pokoji. A veškerý svůj volný čas koukal jenom na televizi. A ta televize byla v podstatě jediný jeho kamarád. A stalo se, že si ve své hlavě začal představovat, že herci z filmu a seriálu jsou jeho reální kamarádi. A on měl jako pocit takového bezpečí, protože mu nikdo z těch lidí v té televizi neubližoval, neurážel ho a cítil se v jejich přítomnosti dobře. A když mu bylo zhruba 13 nebo 14 let, tak v televizi uviděl Samantha Reed Smith. Ta byla zhruba podobným věku, ona byla o něco mladší a on si ji všiml během jedné reportáže v té telce. A ta Samantha, to je hrozně zajímavý, já jsem o té holčině nikdy neslyšela. To byla malá americká školačka, která v roce 1982, jo, tak se stala světovně známou jako dětská velvyslankyně míru, protože ona v 10 letech napsala dopis generálnímu tajemníkovi komunistické strany Sovětského svazu. A napsala mu prostě dětský dopis, proč chce válku. A on ji odepsal. Mm-hmm. A pozval jí, jako ať přijede s celou rodinou do Sovětského svazu a byla tam jako vítána, jako taková
jako
jako mírová hrdinka. Ona to pozvání teda přijela a s rodiči tam strávili celkem 14 dnů a o té jejich cestě pak napsala takhle, jako seš malý dítě a napíšeš knihu, jo. A ta kniha se jmenovala Journey to the Soviet Union a hodně se o ní psalo, chodila na rozhovory, často byla v televizi a ona byla hrozně hezká holčička. Takže dostala i nějaké příležitosti u filmu, zahrála si v nějakém seriálu a právě ta Samantha toho Roberta úplně ukouzlila a on se rozhodl, že jí napíše dopis. To on rád. Ale samozřejmě...
Ale ona taky ráda píše dopisy.
A ona taky vlastně ráda.
Tam by se mohly jako sejít, akorát, že on píše chcípně a ona píše jako... blížního svého, nevím, jestli mají stejný.
Hele,
jako...
tady bylo dobrý, že on jí nepsal něco ošklivýho, díky bohu.
Jasně.
A napsal jí jako hezký slova o tom, jak je krásná, jak ji obdivuje, že je přesvědčený o tom, že k sobě patří. A víte co? Ona mu odepsala.
Ano.
A to pro něho bylo něco neskutečného a žil z toho další týdny a on měl jako pocit, že tím dopisem mu ta Sam dává najevo, hele, mám tě ráda, my dva k sobě patříme.
To je nebezpečný,
jo,
tohle.
Přitom
no.
Je to prostě taková ta, ten dopis od ní, podle mě ani nepsala třeba ona, podle mě to jenom podepsala, je to takový ten klasický fanouškovský jako dopis, co pošleš. No, ale on si to prostě vyložil takhle. Trvalo a rozhodl se, že se musí setkat, jo. V tu dobu nebyl jako internet, jak dneska, a byly takový ty, my jsme měli zlatý stránky, že jsi tam mohla najít telefonní číslo, jako místo a můžeš jako zjistit, kde ten člověk jako bydlí. A trvalo to teda několik dní.
No jo, vlastně to mě nikdy nenapadlo, že tam je adresa, jo. Že to je creepy.
Jo, jo. A on, říkáme tomu v našich zlatých stránkách, nevím, co měli tam, našel číslo k ním domů, jo. volali jim i 20krát za den. Samozřejmě to zvedali ti rodiče a postupem času už jako ztráceli trpělivost a říkali, hele chlape, už toho jako nech. Teď jako oni poznali, že to je malý kluk, že mu je 14, 13, tak na něho byli jako slušní a prosili ho, ať už prostě nevolá. Dokonce jednou to snad měla zvednout i jako Samantha, ale nějak spolu nemluvili. A on si postupem času tady to chování těch rodičů vyložil tak, že rodiče sem jim nepřejí lásku a že ji nepustí k tomu telefonu, ale že sem ho miluje. A tak se rozhodl jednat, on měl adresu a jenom pro upřesnění, ta sem bydlela ve státě Maine, což je vedle Vermontu, tady je New York, pak je tam že něco, pak je tam Vermont a Maine je úplně, úplně tady. A on bydlel, přátelé, v Arizóně. Jakože Ruty Šuty, Arizona, Texas, to je vedle Kalifornie, jako přes celý státy, jo? A já jsem si najela na Google Maps.
Teď to chci říct, jsi byla určitě na Google a víš.
Jeho to prostě nezastavilo, děcka. A on utekl z domu a rozjel se za tou Samantou. Ukradl peníze rodičům.
Víme, kolik mu tady bylo? Cca?
Těch 14, jo. 13, 14. Ono to bylo tak jako na rozmezí. Někdo uvádí, že mu bylo 13, někdo už je 14. Takže jako malý kluk, jo? Ukradl prachy rodičům, aby měl na cestu a na jídlo. A teď jako tím, že rodiče byli laxní, tak jim to trvalo.
Než si všimli, že jim jedno dítě chybí.
Tak ano, tak to trvalo. Dětská, že Google Maps, jo. Je to 4500 kilometrů. A v dnešní době, dnešním autem, byste to jeli 42 fucking hodin. Autem. Takže jak dlouho tam jede ten autobus? No tak jako nesmysl, že jo. On tam jel fakt několik dnů. Dětská, on do toho Maine dojel. Hele, já bych netrefila z Arizony do New Yorku. Nebo možná trefila. Ale bylo by to hodně náročné i pro mě. A frajer
no prostě, ale ve 14 hlavně.
A hlavně v té době to ty autobusy nebyly asi úplně
a hlavně
rychlý.
Jako, a hlavně se jako nepodíváš na mobilu, jestli třeba jedeš správně, no. Jako na Google.
Jako, chápeš jako... to? A on to dal. Jeho rodiče si teda všimli, hele, jako chybí nám jedno dítě, máme jich jenom 6, tak to nahlásili na policii. Bylo po něm vyhlášeno pátrání a je to neskutečný, oni ho fakt našli.
Já se spíš divím, že ty rodiče se neřekli, nevadí, máme jich ještě 6.
Tak zbývá, no. Oni mi jako takhle přišli takový
salámisti. Podle toho, jak si popisovala, bych si jako, ale no. Jedno dítě nemáme, nevadí, máme jich ještě 6.
No a děcka, co je šílený, tak on prs vás dorazil do toho města, kde žije ta sem. Takže on se k ní nedostal a oni ho čapli.
God bless. Mm-hmm. Takže můžeme skončit tento příběh v tomto
tak,
místě?
Tak, končíme. No. Takže, k jejímu domu se ani nedostal, vrátili ho zpátky do Arizony. Asi se nebudeme divit, že ho rodiči to nějak neřešili, že si tady udělal tour the USA, ale OK. Každopádně on byl dál do té Samanty zamilovaný a on začal vymýšlet, jak jinak by se k ní mohl dostat, ale nakonec teda zasáhl osud místo něj. Ta Samantha totiž tragicky zahynula se svým otcem při letecké havárii v roce 1985. A toho samozřejmě zasáhlo, ale jeho život šel dál, jo. V 15 letech si našel práci, vypadl se na školu a začal pracovat v nějaké restauraci, ale všechno zůstalo při starým. Neměl kamarády, všichni se mu vyhýbali a jeho jediná kamarádka byla televize. No a obrovský vzvrat nastane v roce 1986, jo. V tu dobu je Robertovi 16 a jeden den si pustí televizi a tam je úplně nový seriál My Sister Sam. Ten mu změní úplně život. Jednu z hlavních rolí hrála mladá herečka Rebecca Sheffer. Té bylo v tu dobu 19. A ona teprve začínala s kariéru. Byla fakt jako mladinka. A on se totálně zamiloval do jeho úsměvu. Měla taky kudrnatý vlasy, hrozně hezká holka, tmavý oči, krásná. Teď hrála jednu z těch hlavních rolí, takže v tom sitcomu byla dost často a vlastně to bylo o ní. Ta Rebecca byla fakt neskutečně talentovaná. Ona pocházela z dobré rodiny, byla jedináček a ti její rodiče pro ní dělali první, poslední, aby byla šťastná. A ona původně chtěla být lékařka, ale jak byla starší, tak často poslouchala komplimenty o tom, jak je nádherná a pak už i nějaký rady, hele, měla by se zdát na modeling a když jí bylo 16, tak jí to nedalo a svoje fotky poslala do jedné agentury. No a co se nestalo? Ozvali se jí z New Yorku. Hele, máme o tebe zájem, tak přijeď. No, jenže by to znamenalo, že by jela do toho New Yorku úplně sama, v 16 bez rodičů, což pro ty rodiče bylo hrozně náročný, ale nechtěli stát v cestě, tak jí pustili. A v tom New Yorku to pro ní bylo jako celkem náročný, protože najednou zjistila, že už jako v uvozovkách tak nevyčnívá, ale že tam spoustu dalších krásných holek a že ta konkurence je veliká. A její agentka to jako vnímala, že je z toho taková špatná, že třeba nemá tolik focení, jak ona očekávala, když do toho New Yorku jela. A řekla jí, hele, nechceš zkusit konkurs jako do filmu, nebo celkové herectví? A ona říká, hele, jo, já to mám ráda, tak to pojďme zkusit. A dostala roli v nějaké reklamě, pak dostala nějaké jako štěky v seriálech, no a pak to přišlo, to byl moment, kdy dostala hlavní roli v tom sitcomu, což znamenalo, že se z New Yorku přesunula do LA. Mm-hmm. Takže Rebece se dařilo, jo? Každopádně, ten Robert jí začal být doslova posedlý a bylo to ještě silnější než u té Sémy, jo? A důležitý je říct, že on se nezamiloval ani tak jako do Rebeky, než do té její role v tom sitcomu, kde hrála Patty. Ona hrála mladší ségru a ta její postava byla taková jako miloučka, hodná, vtipná a celý ten sitcom byl vlastně o tom, že ona je ta mladší ségra, má svoji starší sestru Sam a dějou se tam prostě různý úskalí a vtipné situace. Jo, prostě takový klasický jako teenagerovský Seroš. A on prostě si ve své hlavě vykonstruoval, že si jsou souzeni. Jo. Sledoval každý díl toho seriálu, koukal se na opakování, sbíral její fotky, vystřihoval články a psal jí dopisy, ale jakože desítky dopisů, jo. A někdy to jako na ní mohlo působit trošku zmateně, protože v jednom z těch dopisů jí napsal, že jí miluje, pak jí zase psal, že se zabije, že nemá smysl žít, když jí nemá podobné věci. Psali, jak si jsou souzeni a bla, bla, bla. No a pak se stalo něco, co ho úplně rozhodilo. Rebeka odepsala. Respektive asi její agent teda.
Já čekala, že se třeba zasnoubila nebo něco.
Ne.
A co, co odepsala?
Ona mu jako nenapsala dopis, ale přišla taková ta klasická podepsaná kartička, kde je její fotka, tam napsaný věnování s jeho jménem. Jenže on to bral tak, že Rebeka si vybrala pouze jako jeho a jenom jemu odepsala a chce s ním jako být a tímhle mu to teda dává najevo. Jsme si souzeni. Mezitím teda ta Rebeka raketově rostla ve své kariéře. Já jsem pak zjistila, ona snad měla hrát Pretty Woman. Ona měla být místo, no, že byla v castingu a rozhodovali se mezi jako pár holkama a ona byla jedna z nich. A já ti pak ukážu, ale hodila by se na to úplně perfektně, byly hrozně podobné typy. Ona chodila teda na premiéry, moderovala různé události, takový jako americký sweetheart ona byla. Obálky časopisu, byla fakt všude a ty lidi začali milovat, ale nejvíc teda Robert. Ten byl teda stále skálúplně přesvědčený o tom, že se musí setkat osobně. On stále bydlel u rodičů v Arizóně a ona ve svém apartmánu v LA. A víte, kdo byl jejich soused?
Ne.
Brad Pitt.
Nekecej.
Mladý Brad fucking Pitt. Mhm.
Jenomže on v té době chodil s Jennifer Aniston a to byla velká.
No, on byl hodně mladinký v té době.
Tak v té době chodil s Gwyneth Paltrow, to mám hodně nejtý.
Jo?
Já nevím, to plácám, ale myslím si, že chodil. Já jsem totiž shodou okolností někde viděla nějaký fotky jako z 90. a on tam byl vedle Gwyneth Paltrow. A podle mě s tou randil ještě při Jennifer Aniston, protože to byly podle mě, to byl rok 2000 třeba nebo tak.
No ne? A tohle to je rok 87, no.
Já se dovím googlicky, chodil takže v roce 87, já vám to pak řeknu.
Podívej se, jo, protože ano.
Kdo tady Rebece lezl do zelí? Ježiš.
No, a když jsme, budeme se bavit o tom roku 87, jo, Robert se teda rozhodne, že pojede Rebeku navštívit. Ale nevěděl, kde přesně bydlí, jo, ale říká si LA, to tam najdu, jo. Samozřejmě takhle měl to blíž z té Arizony, co si budem, jo, nemuseli přes celý Spojený státy. Takže si koupil jízdenku, přijel do LA autobusem a koupil obrovskou kytici růží.
Říkáte, vesí, prostě jako je to strašně jako creepy.
Je to jako strašně holka jako a to bude jako ještě víc creepy. Fakt jako puget jako děs a pak jí koupil plišovýho medvěda. Jako velkýho. Takovýho.
A tam nápis I love you.
To nevím.
Ne, určitě měl si, ne, určitě měl stříčko.
Takový to tričko, že? No. A tady s těma darama se vydal ke studiím, kde se natáčel seriál My Sister Sam. Uh-huh. Tam dojde na vrátnici, ukáže vrátný mu tu podepsanou fotku se slovy, hele, Rebeka mi napsala, máme se tady sejít, ona mě jako chce vidět, tak tě poprosím, jestli bys jí mohl kontaktovat, ať semka přijde. A ten vrátný hned jako pochopil, jako tady ty magory tam jako potkává celkem často. Jo, takže
mu to, já jsem, teď jsem se bála, že řekne, že mu to sežral.
Ne, ale mě ti frajer ukáže podepsanou kartičku s jmenováním a takže on ho slušně požádal, aby jako odešel, jinak zavolá ochranku. On se pak ještě chvilku potuloval po okolí, jestli na ní nenarazí. A pak se teda vydal zpátky do Arizony dalších 10 hodin autobusem. Za pár týdnů se do toho studia vydal znovu. Byl tam zase ten stejný vrátnej. A v ten moment mu už trošku promluvil do duše, protože tady ty typy chlapů znal. A
ale evidentně... jako ve svý podstatě je mi toho člověka jako líto, no, on za to jako nemůže.
On to měl fakt úplně vykonstruovaný ve své hlavě a on tomu věřil. A tady ten vrátnej mu vysvětlil, hele, je to prostě herečka, která má svůj život, odprosti se od toho, najdi si reálnou holku. Kdyby jako vrátnej tušil, že měl v kapse schovaný nůž, tak jako by podle mě mluvil jinak.
Vítejte.
Prosím, běžte. Ale jako nic se tam nestalo, všechno dobrý. A je to zvláštní, ale on se ten Robert fakt pokusil na tu Rebeku zapomenout. Takže potom se vrátil domů, schoval všechny ty její plakáty, všechny fotky, časopisy. Rozhodl se, že půjde dál a celkem se mu to dařilo a k jeho štěstí ten sitcom přestal natáčet. Yeah. Takže už to nedávali v hlavním vysílacím čase v té televizi. Jenže on se začal upínat zase na jiný herečky a zpěvačky, jako třeba Debbie Gibson nebo Madonna, ale nebyla to tak velká posedlost jako s tou Rebekou. Tady je spíš tak jako obdivoval a líbili se mu, ale Rebeku prostě chtěl, no. No, mezi tím Rebeka dál pracovala na své kariéře, zahrála si v dalších filmech a jeden z nich byl i Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills. Tady ten film promítaný v kinech. A i když si Robert řekl, že už se na to vykašle, tak mu to nedalo. A když zjistil, že tam teda hraje Rebeka, tak si řekl, půjdu se na ten film podívat. Jenže Rebeka tady v tom filmu měla trošičku jinou roli, než na kterou on byl zvyklý v tom sitcomu. Ona tady hrála takovou sexy koketu, měla tam i nějakou postelovou scénu a tomu Robertovi to vyrazilo dech a měl na tu Rebeku strašný vztek. A protože najednou to nebyla ta milá Pety ze sitcomu, ale byla to, jak on doslova jako řekl, nějaká děvka, co se tam peleší s cizíma chlapama. A ta hlava mu prostě odmítala spojit ten fakt, že je to hraný, že ona je herečka. Hned potom, co došel domů, tak napsal Rebece dopis, ta se to určitě vzala hodně k srdci. A tam jí psal, že ho zklamala, že je to děvka a že se ponížila jako ostatní herečky v Hollywoodu, že je mu z ní nablítí a podobné věci. A teď se posuneme do roku 89. Robert si koupí časopis People. Jo? On do té doby tu Rebeku sledoval, ale byl na ní jako spíš naštvaný, ale pořád jí měl jako v hloubi duše rád. Jo? Ale nedokázali odpustit to, že teda je to, jak on říká, děvka. Jo? No. A on čte ten časopis People a byl tam článek o jednom muži, který byl posedlý slavnou herečkou. Takže Robert v bladě modrým. A ten muž se jmenoval Arthur Jackson a byl posedlý herečkou Terezou Saldánou. A to je celkem jako zajímavé, já to tady jenom řeknu, protože tady ten příběh je vlastně pro ten náš příběh hrozně důležitý, protože se tady Robert na tom trošku jako naučil a pak se stalo to, co se stalo. Jo. Ten Arthur byl skotský státní úředník, žil v Glasgow a v 80. letech viděl Saldánu v televizi a úplně se do ní zamiloval. A vnímejte, jak je to fakt stejný. Jo. Jenže ta jeho láska šla za hranice reality. Jo. A on jí psal dopisy, básně a byl přesvědčený o tom, že ti dva si jsou souzeni, že přesto nejede vlak. Ona mu teda neodpovídala a on si řekl, aha, takže ty mě neodpovídáš, tak já za tebou přiletím do Los Angeles. A rozhodl se, že se s ní jako spojí a pokud ona odmítne, tak ji potrestá. No logicky, to měl ve své hlavě takhle nastavený. No a tím, že samozřejmě mu neodepsala a nechtěla se s ním vidět, když na ní čekal před těma studiama, tak se rozhodl, že ji teda potrestá. A v roce 1982, když Tereza vycházela ze svého domu, tak ji Jackson přepadl na ulici v LA a 10krát ji bodl nožem. Naštěstí tam byli v okolí svědci a to jediný teda zachránilo život. A zavolali sanitku a ona přežila úplným zázrakem. Měla kritické zranění plic, ledvin, teď nějaká dlouhá bolestivá rekonvalescence, ale po roce se vrátila dokonce i k tomu herectví. Založila organizaci na pomoc obětem stalkingu, což jako v 80. letech pojem jako stalking. Podle mě nikdo jako nevěděl, co se to tady jako děje. A bylo to jako mazec, že se tohle stalo. No a o tom všem psali v tom časopise The People. A hlavně tam Robert narazil na zajímavou informaci a to vlastně, jak Arthur zjistil, kde je její adresa. V tom článku bylo napsané, že ten Arthur tu adresu získal od soukromého detektiva. Jo. A v ten moment to tomu Robertovi jako došlo. A Já jsem to úplně nepochopila, ale v těch 80. letech bylo jako možný podle SPZky si vlastně vyhledat majitele toho vozu, včetně adresy. Mm-hmm. A v podstatě to dělal to soukromý očko, ale on si to mohl udělat sám. No ale Robert teda už věděl, co musí dělat. A zjistil teda adresu Rebeky, jo. Hned potom, co věděl její adresu, tak poprosil svého bráchu, jestli by mu mohl koupit pistoli. Což brácha teda udělal. On se zabalil. 17. července v roce 1989 se vydal autobusem do LA. Tam dorazil 18. července ráno. Já ještě dodám, protože jsme se zase trošku posunuli v čase. Rebeka je v tu dobu 21-letá úspěšná krásná ženská, která v tu dobu chodila s režisérem Brandem on se jmenal Brandon Silberry, Silberling. A to je, prosím vás, režisér, co natočil Město andělů s Nicolasem Cagem, nebo Kaspra. Duch Kaspr a Wendy.
No tak vidíš.
Točil tady ten pán, no. A oni plánovali společnou budoucnost a měli jako velký plány. Podle všeho ona teda bydlela sama v tu dobu ještě. A měla fakt jako hrozně hezký život, jak po té kariérní stránce, tak po té milostné. A zrovna ten den se připravovala na velký moment, protože měla casting do filmu Kmotr 3. No. A právě kvůli tomu konkurzu vstávala Rebeka hodně brzo, protože jí měli dovést scénář právě na ten casting toho dne. A je vlastně hrozně vtipný, jak dneska ti všechno posílají mailama.
To je
a
ono.
Že jí tam fakt musel osobně přijít nějaký queer, co jí donesl ten scénář. To má jako hrozně se mi to líbí. No. Ona byla v koupelně, když najednou někdo zazvoní. A teď ona si říká, je, přijel kurýr, nese mi můj scénář, takže se běhla dolů. A když otevřela dveře, tak tam nestál kurýr, ale stál tam Robert. A hned teda věděla, že je zle. Ale ona byla na toho Roberta milá, slušně ho požádala, aby opustil její pozemek, zavřela a zamkla za sebou. Což Roberta teda rozlobilo ještě víc, protože to bral jako obrovský odmítnutí, protože on se za ní plahočil několik hodin autobusem za svou životní láskou a ona ho vlastně vyhodila. Takže se vydal do nejbližší restaurace, tam si objednal jídlo a přemýšlel teda, co dál, protože měl v sobě obrovský vztek. A u toho, když seděl v té reštice, tak zavolala své ségře a říká jí, hele, já jsem ti chtěla jenom říct, že o mě brzo uslyšíš a bude to velký a promiň, já musím zachránit Rebeku před tím, aby z ní nebyla další hollywoodská děvka. A položil ten telefon a teď ta ségra, on měl jako hodně zvláštní momenty během toho dospívání, jako když byl to dítě a byl takový jiný a žil ve své fantazii, takže si pod tím hned nepředstavovala, že jde někoho zabíjet. Myslela si, je, tak má zase nějakou tady svoji epizodku a bude to dobrý. Takže vůbec nechápala. A mezi tím Rebeka je teda stále doma. Nechce si tím bláznem kazit svůj důležitý den. Funguje jakoby nic. A najednou znovu zazvoní zvonek. A protože pořád ještě nemá ten scénář na toho kmotra proradnýho, tak si řekne, je, to bude konečně on. Jako já bych asi byla podělaná, že tam zase stojí ten Robert, ale já chápu, že ona byla v takovém tom ajfru a těšila se a vlastně to úplně vypustila z hlavy.
Já bych třeba někomu jako zavolala, jako že zvoní no. Jako nějaký cizí frér u dveří, je to prostě nebezpečný.
No a čumí na tebe. No, ona otevřela dveře a tam znovu Robert. Ona na něho teda už trošku zvýšila hlas a žádala ho, aby okamžitě odešel, jenže v ten moment jí Robert popadl, vytáhl jí ze dveří a v druhé ruce držel zbraň a tu zbraní položil přímo na hrudník a vystřelil. Ta Rebeka se svalí k zemi, on uteče, ale ten její křik slyšeli sousedi, brzo ji našli a okamžitě teda zavolali na 911, ta záchranka přijela na místo a Rebeka ještě žila, ale po převozu do nemocnice zemřela v nemocnici. Informace o tom, že zemřela ta Rebeka a že jí byla zavražděna před svým domem, ono tam jako podle všeho bylo víc bytů, to byl takový apartmán, tak se samozřejmě v těch médiích šířila úplně rychlostí blesku. A víte, kdo viděl jednu takovou reportáž? Ségra. Ségra toho Roberta.
No a já chci ještě říct, a to tomu bráchovi, když byl teda brácha, jako když byl Robert takhle jako pošahanej, tak mu jako přišlo normální, že po něm chtěl zbraň.
Jako tam ta rodina nebyla
úplně
normální. To je
pravda, že nechávali ho pít no. Jeho moč, takže.
A teď ta ségra říká, ty brodě, jmenuje se Rebek. Kátka, to je to jméno, co mi před chvilkou řekl do telefonu. Nazvali hollywoodskou děvkou, tady ta holka je hollywoodská herečka a řekl mi větu, že o něm budou mluvit všichni, tak to je trošku divný. Takže nelenila a zavolala policii.
Aha, takže ho práskla.
Jo. Netrvalo dlouho a policie ho našla a zatkla. Jako ono to zatýkání muselo být jako taky celkem bizár, protože on se nějak rozběhl, takhle zase tu máme běhání jako do šestiproudové dálnice, jo, já jsem tady o tom v minulosti mluvila, ale že se nějak jako putuloval u dálnice, takže nebylo tak těžký ho najít. A ty výslechy byly hodně zajímavý. On mluvil o tom, jak byla Rebeka smysl jeho života. On doslova řekl větu, neměla to dělat, tím myslel tu milostnou scénu, kterou natočila v tom filmu. A on byl jako ve své hlavě přesvědčen o tom, že je teď špinavá, že tím ztratila svoji čistotu. Tvrdil, že to bylo jeho poslání, že cítil nějaký vyšší vedení, že musí tu Rebeku potrestat. A vlastně o té vraždě mluvil naprosto suše, jak kdyby ti vyprávěl prostě, že jel na vejlet, natankoval si a ujel 200 kilometrů. Neměl u toho žádný emoce, neprojevil žádnou lítost, jako vůbec na tom člověku nevidíš, že by toho litoval. On pak jako řekl i věty, že lidi jako ona nemají právo žít. Jako hrozný věci říkal. A dokonce, to bude to mít na klubu, tam budeme mít to video, kde on vypráví. A on názorně ukazuje, jaký střelil, včetně zvuku. A on je jak malý děcko. A on ukazuje, jako, že má tu pistoli a že si ji přitáhl a že křičela proč já, proč já? A že vystřelil a udělal pšu, pá. A takhle to ukazuje na tu kameru. Byl to úplně jako nadšenej, jak kdyby to prožíval jako znovu. No, 2 roky po té vraždě proběhl soudní proces, to bylo v roce 91. A ten Robert se k té vraždě přiznal i u soudu, ale jeho obhajoba se snažila stavět na jeho psychickém stavu. Byla mu totiž diagnostikovaná schizofrenie a bipolární porucha. Ale i přesto ho porota shledala plně trestně odpovědným, dostal doživotí bez možnosti podmínečného propuštění a trest si teda odpikává ve státní věznici v Kalifornii. A v roce 2007 byl ve vězení napaden jiným vězněm. Byl 12krát pobodán pomocí nějaký žiletky, že si ten vězeň vyrobil takový jako nůž s žiletkou. Pobodal ho, ale on přežil a pořád je v tom vězení. Je mu 55 let, nikdy neprojevil žádnou lítost. To je
relativně, ale jako mladej.
No,
jako
protože jemu bylo 17, nebo kolik mu bylo? To bylo 80, 19 mu bylo. A bude tam podle mě ještě hodně dlouho a podle mě ho nikdy nepustí ven. A vlastně tady ta vražda napomohla aspoň k tomu, že se víc začal mluvit o tom stalkingu a nebrali to už tak na lehkou váhu. A jak jsem třeba říkala, že se díky té SPZ se vlastně mohla zjistit, kde kdo bydlí, tak to bylo zrušený a zakázali takovým těm prodejcům, kteří žijou v LA a prodávají turistům jako tvoje
tu
adresy.
Mapu, ano, s těma slavnýma lidma. No, jasně.
Takže si na to jako trošičku Bínovi posvítili, ale jako je to šílený. Jakože šílený.
Hele, já jsem si hledala na Wikipedii tu Rebeku, abych jako viděla ty fotky, nebo respektive se mi rozklikla ta Wikipedie a já jsem si chtěla najít, jestli hrála v něčem, co známe, ale jako ne, protože samozřejmě to jsou jako 80. léta.
No, ale hlavně to moc nestihla, chudina.
Ale vyskočila tady na mě, jenom jsem stihla dvě věty, že ten proces proti tomu Robertovi vedla Marcia Clark, což je ženská, která byla žalobce O.J. Simpsona. No. Tak takhle, v případě Roberta se jí dařilo líp.
Tak.
Než u Orientala Jamesa Simpsona, pojďme si říct. No, ale já jsem tady ještě nezahálela a našla jsem si toho Breda Pitta.
Ano.
A byla jsem hodně napřed. Našla jsem si, protože na Wikipedii je i kategorie vztahy. Jo. S Gwyneth Paltrow opravdu chodil.
Ano.
Ale od druhé poloviny Brad Pitt byl teda v milostném, druhé poloviny 80. let, pardon, byl Brad Pitt v milostném poměru s mnoha svými hereckými kolegyněmi, včetně Robin Givens nebo Juliette Lewis. Zájem tisku ovšem vzbudil až tak s Gwyneth Paltrow, se kterou se seznámil během natáčení filmu 7 a ten se točil, přátelé, v roce 1990.
Tak ale teď, tak to ses nefilila, ale o tolik.
No, ale takže v 10 let, no. Takže v té době ještě
krásný
jako
Bréďa.
No teď každopádně chodí s tou šperkařkou a nezdara moc zkazala tý paní, co mu poslala tomu fíkovýmu Bradovi ty miliony, tak chodí stále s Inés. Podle Wikipedie, jestli to tak je, samozřejmě nevíme, ale co je na Wikipedii, to je pravda.
Přesně. A my no o tom něco víme.
Ano. To už šrapnul teď, ale... No. Nechci se mi teď už vůbec dodávat, nechala bych to rezonovat, tu větu, ale... Nevím, ale tohle jsi měla půjčený podle mě ty, já nevím, já tady mám... No ne, ale chci vám ukázat ten trik s tím telefonem. Takže připravte si své mobilní telefony. Mm-hmm. Pointa je v tom, že ti někdo zavolá. Takže já ti teď zavolám.
Ano.
Jo? A já teda doufám, že to půjde, to je taky to, anebo když chcete vyzkoušet, jak vás má někdo uloženýho, tak to s ním můžete samozřejmě vyzkoušet. A pak tam třeba kráva blbá.
Mě má někdo uložený, kamoš mě má jako Barbora Krčmová a já říkám ty blbče. To jsem pro tebe, Barbora Krčmová.
Ale mě má takhle spousta lidí, já jsem no. Se strašně smutná.
Já taky, ale oni to fakt nemyslí
jako
špatně.
Lucie Bechenková.
Nebo Bára. No. No tak to bych vás hnala vidlema.
No Bára je dobrý, Lucka, ty ve... no nic. Hele, takže já ti jako zavolám, jo. A teď ty se mnou nebudeš chtít mluvit. Mm-hmm. Já jsem to viděla, to je zase TikTok nějaký trik, jo. Takže sjedete po displeji z hora dolů. Otevře se ti taková ta, prostě, kdy máte letový režim. A tak teď zapneš ten letový režim. Počkej. A teď to prostě vypadlo.
No.
A pointa je v tom, že ten telefon, jakože vy to sehrajete na to, že to nepoložíte, ale že ten hovor byl jako přerušen.
Já jako, to chápu.
Rozumíme si, že to je jako trik. Prostě během toho hovoru že sjedete...
Protože ono to nedělá hned.
A ono to nedělá hned, takže to položíte. Ale prostě to vypadne, je jako ticho, takže to vypadá, že vypadl signál. Vyjeli jste do tunelu, rozumíte. A v tu chvíli to vypadá, že to přerušilo.
No, tak tohle miluju.
Jo, takže prostě někdo vám volá, vy si jdete od zhradu, aby vám tady ta nabídková prostě tabule naskočila, zmášnete letový režim, tada, nashledanou, zbohom.
Jako, a víte, co je ještě dobrý? Já nebudu říkat celý moje know-how, ale když se mi třeba stane, když mi volá někdo ohledně třeba práce, nebo že jsem měla být na oslavě kamarádky, která je za 2 hodiny a já na to zapomněla.
Stává se.
Stává se, tak já dělám to, že normálně mluvím a udělám. No, bla, 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 položím to a dám si to do letáku a mám to 15 minut v letáku. A řeknu, že jsem vybil mobil. A mezi tím si popřemýšlím v té hlavě, ano. Co vlastně chci říct.
No a nebo prostě, a nebo nejlepší je její věta, to je zase, můžu jí říct. A prostě to je nejlepší věta ever. Takže prostě se bavíte o někom a teď prostě se řeší nějaká daná situace. Máš jít na tu oslavu a ty řekneš, hele, já jsem třeba v autě, takže uděláme to takhle. A v tom takhle ona vypíná ten telefon. Takže to zní přesně jako, že vás někdo přerušuje.
Uděláme to tak, že a píp.
Jo, a vypadá, ale vypadá to, že vy máte jako snahu vlastně.
Ano.
A nemůže nikdo nic říct. No a tohle je prostě podobný, vy mluvíte, 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 auto prostě dáte leťák a nazdar.
I love it. No.
Takže nemáte zač, mějte se nám krásně a zůstaňte na svobodě a naživu.
Pa, pa, pa. Pa.